Ovo je i izmet od kog se radi zanimljiv detalj. Evo, to je nešto što je ovako zgodno. Ovo je tamo isto sisal, to je poznata špaga, najpoznatija je špaga biljke palme, od kog se rade praktički ovi cekari, sveta ručna izrada. A obzirom da su isto tako jedan dio tih žena željne nekakvog posla, onda im je svjetska vlada čak za hranu i druge organizacije omogućila šivanje. Ima tako jedna organizacija koja se bavi isključivo šivanjem i one rade u stvari ove rukotvorine koje sam donijela da se vide. Ovo je masajska nevjesta, malo zahtjevnija slika koja je onako dosta kičasta, ali meni draga i lijepa.